มองว่าโครงการพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเร่งทำ
ครับ
ให้ทันกับ
อาจารย์ผมยินดีนะฮะในฐานะที่อยู่ในส่วนนี้แล้วก็เป็นประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยยินดีที่อยากให้ข้อมูลแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นอะไรที่ทำให้มันเกิดความกระจ่างหรือว่าข้อมูลที่มันช
ั
ดมากขึ้นเนี่ยเราก็ยินดีแล้วก็ประสานงานมันได้ตลอดนะฮะต้องการข้อมูลอะไรที่ทางเราจะดำเนินการได้เนี่ยเราก็ยินดีนะฮะแล้วก็เราเองเราก็อยากจะรู้เรื่องด้วยนะฮะเราก็อยากจะรู้เรื่องแล้วเราก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนที่มาไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับเขาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้
น
ใช่ไหมฮะว
่
ามันอยู่สมัยไหนหรืออะไรประมาณนี้แล้วองค์นี้คือยังไงที่มายังไงเนี่ยเราเรียนตอบไม่ได้ชัดเจนนะฮะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็คือถ้าพูดถึงว่าคนยุคที่เป็นบุกเบิกจริงๆในการสร้างศาลเนี่ยเขาก็ต้องมีแรงบันดาลใจอะไรในการที่จะสร้างศาลตรงนี้แล้วเมื่อกี้ที่ได้ฟังเนี่ยก็คือว่าการที่จะสร้างศาลตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นบุคคลที่เหมือนกับว่าเป็นเท่าแก่หรือคหบดีหรืออะไรที่เท่าแก่ต่อเท่าแก่เนี่ยมีการพูดคุยกันแล้วก็อาจจะอะไรเขาเรียกต้อยจี้กันลงมาในการที่ว่าจะมารวบรวมกัน
ลงขัน
ลงขันกันลงมานะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ตรงนี้เราจะได้ทำประวัติหรือว่าอะไรเป็นโบชัวให้กับอันนั้นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้มันก็จะเป็นการ
คงต้องช่วยกันสองส่วนก็คือในส่วนของท่านประธานก็คือในแวดวงของญาติซึ่งเมื่อกี้ท่านประธานไล่เรียงมาเนี่ยก็คือเป็นญาติในสายตระกูลทั้งนั้นเลยกับอีกสองตระกูลที่ยังพอหาตัวคนที่จะสื่อความได
้
คือถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยจะให้ทางเราเป็นคนเข้าไปสัมภาษณ์ก็ยินดีหรือว่าท่านประธานจะพูดคุยก็ยินดี
ค่
ะเพราะตรงส่วนเนี้ยก็คือพอสัมภาษณ์ไปแล้วซึ่งก็ต้องไปถอดเทปแล้วก็เขียนข้อมูลออกมาเหมือนก
ันก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่านอกเหนือจากสกุลตรงนั้นขึ้นไปเนี่ยผมไม่ทราบแล้วนะฮะ
อย่างบ้านที่บอกว่าเขาจะให้ที่ตรงอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยค่ะของชาวบ้านใช่ไหมคะเขานามสกุลอะไร
นามสกุลเขาเรียกยดุกครับเจ้าของที่ที่เขาจะยกให้เนี่ยเขานามสกุลอะไรนะเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้อาจารย์นะเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้
เนี่ยก็เลยตอนคิดว่าเอ๊ะคนที่อยู่ในพื้นที่น่าจะพอรู้จัก
เป็นคนดั้งเดิม
ใช่คนดั้งเดิมไม่ต้องจริงก็ได้อะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่าเขาผูกพันกับพื้นที่นะเขาก็ต้องเคยเห็นหรือว่ามีใครเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่น
เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลตรงนี้ให้แล้วก็เดี๋ยวยังไงขอเบอร์อาจารย์ไว้แล้วก็มีอะไรเดี๋ยวประสานงานนะฮะประสานงานกัน
แล้วในส่วนของตระกูลเหลืองมาตรฐานนะคะท่านประธานจะได้เข้าไปพูดคุยอะไรเรื่องตรงนี้กับ
ก็ตระกูลเหลืองมาตรฐานนี้ก็คือเป็นอาแปะและรุ่นลูกเขาก็เหมือนกับว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมนั่นแหละ
แล้วรุ่นโซโซของตระกูลนะคะเคยมีการพูดคุยกันเรื่องตรงนี้ไหมคะ
ไม่ได้มีการพูดคุยนะฮะไม่ได้มีการพูดคุยเขาจะคุยระหว่างพี่น้องกันระหว่างพี่ชายน้องชายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของมารุ่นผมเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วก็กำลังมองว่าอยากจะสืบค้นประวัติของคนที่เป็นประธานรุ่นว่ามีใครบ้างมีใครบ้างเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจจะมีการติดป้ายหรืออะไรให้ทุกคนเนี่ยรู
้
สืบขึ้นไป
ใ
ครอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็หมายถึงว่าการที่เราจะทำงานในลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับว่าลูกหลานเขาอยู่ในส่วนนี้เขาจะได้มารวมเป็นองค์กรของเราเพื่อจะได้สืบงานตรงนี้ต่อไปที่เราจะต้องมีการสร้างศาสนสถานหรือว่ารักษาในส่วนของประเพณีตรงนี้ไว
้
ให้สืบต่อไปประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าสันเจ้าเนี่ยมาบุกเบิกเอาตอนยุคหลังนี่แหละของตระกูลแซ่อึ้งเนี่ยที่มีการมาบูรณะปรับปรุง
มาคือมาปรับปรุงให้เป็น
ใหม่เลย
ให้เป็นที่โอโผงแบบนี้
ครับแต่ต้องเรียนว่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะหมายถึงว่าเพิ่มเติมในที่นี้หมายถึงเอ เอาเนื้อปูนให้กว้างออกไปกว่าเดิมหรือว่าอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แค่นั้นเอง
ก็คืออย่างที่ท่านประธานบอกคือเครื่องบนเนี่ยเป็นของเดิม
เดิมแล้วก็ปูนเนี่ยเราขยับอะไรไม่ได้นอกจากโครงสร้างเดิมที่เขาอยู่เดิมแล้วเราก่อขึ้นไปให้มันแน่นหนาขึ้นเขาก่อขึ้นไปให้มันแน่นหนาขึ้น
ป่าพระเตียงหงอ่ะว่าตอนที่มาบูรณะเนี่ยปูนมันร้าว
มันร้าวหมดแล้ว
มันไม่เชื่อมต่อระหว่างพื้นกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็คงจะเป็นนะฮะคงจะเป็นในลักษณะเหมือนปูนที่เป็นปูนก
่
อแล้วมันเกิดความแบบนานๆเข้าแล้วมันก็ล้าวมันก็ร่อนปูนฉาบเนี่ยมันมีแต่มันร่อนมันเห็นอิฐแดงข้างในลักษณะแบบนั้นแหละแบบนั้นเนี่ย
ยังมีรูปถ่ายเก่าๆไหมคะ
ผมต้องไปถามเขาดูนะ
รูปถ่ายเดิมจะช่วยเล่าเรื่อง
ถ้าท่านประกันสามารถเนี่ยค่ะต่อจากสายตระกูลสามสี่ตระกูลเนี่ยค่
ะ
ที่เป็นคนเก่าๆ
คร
ับแล้วลองไล่กันดูถ้ามีภาพถ่ายเนี่ยมันจะช่วยเราต่อเรื่องได้อีกเยอะ
อย่าง
ลักษณะของเครื่องหลังคาเนี่ยค่ะมันน่าจะเป็นลักษณะของศิลปะของอะไรแบบอะไรอย่างเงี
้
ยเป็นคนจีนแต่จิ๋วไถ่ล้ำหรืออะไรเงี้ยที่เป็นคนสร้างก็คือตัวสถาปัตยกรรมนี่มันน่าจะมีการมันน่าจะมีตัวอะไรที่บอกอะ
ค
่ะเพราะอย่างวันนั้นถามว่าอย่างปลาที่อยู่บนหลังคานะฮะมีคติไห
ม
ก็คือคนที่เล่าวันนั้นก็จะบอกได้แค่ว่าเป็นเหมือนเป็นท่อน้ำทิ้งใช่ไหมคะ
อ
ันนี้ตรงเนี้ยมันน่าจะมีตัวคติบอกค่ะว่าทำไมถึงเป็นปลา
ครับครับ
คือท่อน้ำทิ้งทำไมไม่เป็นปากมังกร
ใช
่ทำไมต้องเป็นปลาแล้วอย่างตัวเครื่องบนที่จั่วด้านหน้
า
ก็จะมีสัตว์ซึ่งสองข้างไม่เหมือนกันเลย
คร
ับ ทีนี้ตรงเนี้ยเราไม่รู้ไงฮะว่าคติที่สร้างสัตว์ดูแล้วเหมือนจะเป็นปีนักสัตว์ใช่หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจแต่มีไก่แน่แหละมีไก่มีแพะทีนี้นักสัตว์ที่อยู่บนเครื่องบนหลังคาที่จั่วเนี้ยเป็นตัวแทนของอะไรปีเกิดที่เกี่ยวข้องอะไรกับศาลหรือเกี่ยวข้องกับผู้สร้าง
คือ
มันน่าสนใจตรงนี้ไงพอเราดูแล้วเอ๊ะมันเนี่ยสองข้างไม่เหมือนกันด้วยเพราะนั้นที่มาต้องการจะ
แต่ว่ารูปแบบเนี้ยเขามีการปรับปรุงใหม่นะฮะนั้นโดนแต่ว่าก็คือว่าเอารูปแบบเดิมก็คือว่าเป็นสัตว์ตัวนั้นก็คือเอาแบบนั้นจะปรับปรุงขึ้นใหม่ใหม
่ก็คือ
ไม่ได้สร้าง
ลักษณะเป็นเสือก็เป็นเสือใหม่ไม่ใช่เสือเก่า
แม้แต่มังกรด้านนี้แม้แต่มังกรด้านนี้ก็คือรูปแบบเดิม
อ๋อเดิมก็เคยมี
แล้วก็เสือด้านนี้ก็เป็นแบบนี้เลยเป็นรูปแบบก็คือรูปแบบอย่างนี้เลยแบบนี้เลยแล้วเราก็มาปรับปรุงใหม่ไอ้ส่วนที่มันหลุดร่อนส่วนที่มันหลุดร่อนแล้วก็ใช้กระเบื้องรู้สึกว่าน่าจะเป็นกระเบื้องถ้วยเซรามิกเข้าไปปรับปรุงใหม
่
นะฮะแต่ว่าอย่างในส่วนของปลาเนี่ยก็จริงนะอาจารย์ผมก็มองดูว่าเขาต้องมีอะไรไม่ใช่เพียงแต่ว่าท่อน้ำทิ้งอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ในส่วนลูกว่าในส่วนลูกว่านี่ก็
ผลไม้
นี่ก็เป็นที่มีปูนผสมด้วยนะอาจารย
์
มีปูนผสมเข้าไปด้วยนะไม้เนี่ยรู้สึกว่ากระถางจะเป็นปูนแต่ท่อนนี้จะเป็นไม้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นไม้สักนะและทาสีเนี่ยฮะด้านบนเป็นปูนแล้วก็เนี่ยอย่างพวกนี้ก็ไม่ธรรมดาอาจารย
์
อย่างพวกนี้เป็นไม้หมดเลยนี่แผงนี้ไม้ทั้งหมดเลยแล้วก็การทำการเข้าลิ้นการประกบนะแม้แต่เสาที่เขามาใส่วางไว้บนนี้ผมยังงงเลยว่าโอ้โหเขาทำ
น้ำมันได้นะอาจารย
์สนิทแล้วก็อันนี้คือรูปแบบเดิมฮะอาจารย
์
สีสันก็คือแบบนั้นเลยเนี่ยงานแผ่นเนี้ยโอ้โหเป็นงานที่นี่ต่อไปเดี๋ยวผมจะนั่งแล้วนะอาจารย์ใช้ไอ้สแตนเลสเนี่ยปิดไม่ให้นกเข้ามาแล้วแล้วก็จะค่อยๆเอาฟองน้ำค่อยๆไล่ดูว่ามันจะทำความสะอาดได้แค่ไหนยังไงนะฮะเนี่ยก็
จะต้องขอความรู้ทางคณะโบราณหรือว่าคนจีนนะคะ
ที่เขาวาดไอ้ตรงในโบสถ์หรือว่าในอะไรแล้วก็ตรงนี้อาจารย์เนี่ยเสาอันนี้
ใช่อันนี้เป็นอันนึงที่สังเกตสองเสาเลย
ใช่อันนี้คือเดิมเลย
อาจารย์ตัวหนังสือเขียนว่าอะไรคะ
ฮะ
นั่นคือเป็นตัวเลข
แล้วก็มีหนังสือเนี่ยอันนี้ก็
ถ้าเรา
ไปดูที่ศาลเจ้าที่อื่น
ก็มีศาลจีนด้วยเนี่ยมันจะช่วยเราขยายได้อีกหน่อยทีนี้พอเราไม่รู้ศิลปกรรมจีนเนี่ยว่าไอศิลปกรรมที่เขาประดับอะไรศาสนาสถานเนี่ยเขามีคติอะไรยังไงทำไมต้องเป็นน้อยนาอันนี้เหมือนมะเฟืองเน
า
ะใช่ไหมเหมือนมะเฟืองเน
า
ะอันนั้นน่าจะเป็นท้ออ
ืม
ท้อคือมีผลไม้ที่แบบต่างๆนานาเนาะใช่
ใช่
ม
ีหรือจะเป็นผลไม้ที
่อยู่แถว
ๆในละแวกนี้คืออย่างเงี้ยคือเราไม่มีข้อมูลไงฮะที่มันจะช่วยมาขยายว่าทำไมความคิดของช่างที่ทำอะค่ะทำไมกระดาษกดแสงแบบนี
้เรื่องงานในลักษณะยุคแบบนี้ผมก็กำลังค้นหาว่ามันเป็นงานในสมัยไหน
เพราะตัวเองเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอสันเจ้าที่มีองค์ประกอบเครื่อง
บน
ที่แบบ
นั้นใช่ไปดูที่อื่นนะอาจารย์ผมก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยยังไม่เคยเจอ
แต่ถ้าเรารีบอนุรักษ์ขึ้นก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตรงน
ี้ครับ
วันที่ตายไปของเขาท่านหายไปแล้วอันนี้ถ้าเกิดดีว่าถ้าสถานที่ถือว่าไอการทำยังคงเครื่องบนแบบเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลง
มีใจไหมชื่นชมนะอาจารย
์มีใจได้ยัง
ไงทางประธานท่านเก่าก็คือพ่อผมและคณะกรรมการชุดนั้นแหละว่าเขาก็มีความก็เรียกว่าตอนนั้นผมไม่ได้เข้ามาดูนะฮะเขามาดำเนินการกันเนี่ยเขาก็ยังมองว่าตรงนี้อย่าไปยุ่งนะทั้งนี้มันก็เริ่มไปนั่นแหละแต่เขาจะยุ่งเฉพาะส่วนที่มันไม่ต้องไปมีตัวหนังสืออะไรอ่ะเขาจะทาสีทาอะไรเนี่ยนี่ทาใหม่นะอาจารย์ทาใหม่แต่ว่าไอ้ส่วนที่เขาไม่ควรยุ่งเขาก็ไม่ยุ่งเลยเนี่ยเขาก็ปล่อยเลยไม่นั่นเลยฮะไม่นั่นเลยแล้วสีก็สดอยู่อย่างเนี้ยตรงนั้นเนี่ยเขาเดิมทีเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อวัดนั้นนะแล้วคำว่าวัดท่าตำหนักเนี่ยมันก็มี
มาอยู่ในสักสมัยไหนก็ถึงมาเปลี่ยนเป็นท่าตำหนัก
โอ้โหนานมากแล้วนะจ๊ะ
เพราะว่าพื้นที่ลุ่มเนี้ยพอถัดจากทวารมันก็จะหายไปตอนสุโขทัยที่โผล่ก็คือมาโผล่ตอนมหาเถรหลายๆตอนนั้นก็ไม่ได้พูดถึงตรงนี
้
มหาเถรหลายๆนี่ก็คือไปพูดถึงตรงองค์ตรงน่าจะเป็นองค์พระซะมากกว่าก็คือไม่ได้พูดลุ่มน้ำในจารึกนะจารึกสีชุ่มเพราะมหาเถรนี่ก็คือหนีมาจากสุโขทัยแล้วก็หนีไปบวชที่อาจารย์มหาเถรหลายๆไปบวชที่ไหนนะ
ใครนะ
มหาเถรหลายๆจากสุโขทัยแล้วไปบวชที่ไหนนะที่ลงมาทางใต้อะต่างไม่ใช่เมืองไทยอ่ะก
็
คือหนีไปบวชอยู่ที่ประเทศที่ลงจากเราไป พราะว่าทำความผิดมาก็คือหนีไปบวชทีนี้
ตอนสมัยสุโขทัยเลย
ใช่ทีนี้พอตอนที่มหาเถรกลับมาเนี่ยก็คือมีการจารึกเขียนไว้ว่ามหาเถรก็เกณฑ์ฝูงคนดีมาซ่อมแซมพระธาตุก็เลยมีนักประวัติศาสตร์หลายๆท่านก็คือเชื่อมตรงนี้กับองค์พระประสงค์เจดีย
์ว่าคำว่าพระธาตุคือ
องค์พระองค์เดิมคือองค์พระเท่าที่ตอนนี้เรามีประวัติตอนนี้คือมีสามเวอร์ชันถูกไหมคะเวอร์ชันตั้งแต่ตอนยุคสูงสุดก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นระฆังคว่ำเฉยๆเป็นโอคว่ำค่ะส่วนองค์ที่สองน่าจะก็มีบางคนพูดถึงว่าน่าจะเป็นในส่วนของตอนที่พ่อขุนมหาเถรมาซ่อมแปลงไหมก็มาก่อยอดปางเสริม
เหมือนพระปาง
เป็นอีกนั่นคือมาก่อยอดปางเสริมยอดข้างบนก็คือองค์ที่จำลองอยู่ด้านหลังทางตำรวจอะค่ะที่อยู่ฝั่งนี้ที่อยู่ถ้าเราหันหน้าออกตำรวจก็คือองค์ที่อยู่ซ้ายมือส่วนองค์ทางด้านขวามือเนี่ยก็คือพระธาตุนครศรีธรรมราช
ค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นพระธาตุที่รัชกาลที่4ส่งให้กรมพระปวารีลงไปดูตัวแบบเพื่อที่จะมาปรับปรุงองค์พระปฐมเจดีย์องค์ที่3ที่เราเห็นทุกวันคือมันมีประวัติศาสตร์ที่มันเชื่อมโยงแล้วมันซ้อนกันอยู่หลายส่วน
หลาย
ใช่
เอ๊ะถึงเป็น
เป็นราชวงศ์เป็นน้องเป็นลูกของพี่หรือน้องพ่อขุนบางกันข้าวไหมนะฮะก็คืออยู่ในราชวงศ์กระรวง
ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นมีสุโขทัยอย่างที่เราเรียนกันเลย
ใช่แล้วคือพอพ้นจากรุ่นมหาเถรแล้วเนี่ยเหมือนประวัติศาสตร์ตรงบ้านเราเนี่ยมันก็หายไปพักหนึ่งแล้วมาโผล่ทีตอนอยุธยาแต่ตอนอยุธยาเนี่ยคือเราไม่มีความสำคัญในฐานะเมืองสำคัญแหละก็คือเป็นแค่ที่เหมือนเป็นที่รวบรวมไพ่พลก็คือในเมืองเดิมของนครปฐม
ไอ้เมืองเดิมนี้จุดตรงอยู่ตรงไหนแน่
ก็คือจุดกลางที่พระปฐม
ตรงพระปฐม
กี่เมตรอาจารย์11กิโลมันมีทางแคบกับทางกว้าง
จากพระปฐม
นะคะก็คือรัศมีโดยรอบเพราะว่าคูเมืองเดิมเนี่ยเป็นคูเมืองรูปสี่เหลี่ยมมุมมนก็จะเป็นแนวคูเมืองเดิมซึ่งในยุคที่ตรงนั้นน่ะก็ค่อนข้างจะมีความรุ่งเรืองของการค้าขายเพราะอย่างเหมือนเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางค้าขายทางทะเลอยู่เดิมเพราะว่าทะเลเดิมเนี่ยมันเข้ามาถึงในเมืองไม่ใช่อยู่แค่สมุทรอะไรนะสมุทรสาคร
ข้าว
ฉ
ล
อง
เป็นผู้นำใช่ไหมคะแล้วก็มาเส้นนี้ได
้ใช่ไหมถ้าเส้นเนี้ยไปต่อได้ถึงพเนียรก็แสดงว่าอันนี้ก็จะไปต่อกับลำน้ำที่เป็นบึงกุกบึงบางแก้วใช่ไหมคะท่านประธานน่าจะรู
้ตัวนี้มันเชื่อมบางแก้ว
ไม่ใช่มาถึงบึงกุกบึงบางต้องถามท่านประธาน
ประธานคะบึงกุกอยู่ตรงไหนคะ
เส้นน้ำเนี่ยก็คือต่อไปจนถึงบึงกลุ่มบึงบางแก้วใช่ไหมคะไอ้กลุ่มบึงช้าง
ไปใช่ฮะมีต่อไปได้แต่ว่าไปแยกตรงเขาเรียกอะไรปากผีอะไรตรงน
ี้
แล้วก็มีถัดขึ้นไปจะไปออกทางรู้สึกว่าจะเป็นเส้นวัดหลังวัดธรรมศาลาอะไรไปทางนั้นแหละแต่ว่าตรงนั้นผมจะไม่ชัดแต่ว่ารู้ว่าไปออกบึง
แต่ก็คือเชื่อมไปถึงบึง
ไปได้ไปได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เดิมเลยเนี่ยมันก็จะเป็นทางน้ำเดิมที่ใช้คมนาคมเพราะว่าอย่างโฉนดบ้านที่อยู่ปากคลองบางแก้วอะค่ะเขาใช้ว่าอะไรนะบ้านปากอ่าวมั้งคะท่านบางเคยมีข้อมูลไหมคะ
ตรง
ปักคลองบางแก้วอะค่ะถ้าจำไม่ผิดโฉนดจะใช้ว่าบ้านปักอ่าว
บ้าน
ปักอ่าวคือมันบอก
ทีนี้ไม่มีแล้วมีแล้วข้อมูลมากขึ้นเราจะได้บางทีเราก็ตอบคำถามอะไรได้ไม่ชัด
เคยให้เด็กๆทำการบ้านพอสนใจพอมาเรื่องชาติพันธุ์เนี่ยเขาอยู่นครศรีข้างแถวบ้านมีผู้ใหญ่เล่าว่ามี มีครัวลาวครัวเขมรครัวมอญก็คือที่ถูกกวาดต้อนมาแหละเพราะฉะนั้นในบ้านแต่ละบ้านเนี่ยมันจะมีความเป็นมอญเป็นลาวเป็นเขมรอะไรอยู่ซึ่งพอเขาโตเนี่ยพอเราไม่ได้ถามเขาก็กลับไปถามอีกทีนะเขาก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าบ้านเขาเป็นอะไรหรืออะไรยังไงผู้ใหญ่ไม่ได้เล่าก
วาดต้อน